Գլուխ 37-րդ. Գրո. Շարունակություն.
Մաս առաջին.
Նայեցի և տեսա, ամբոխներ են անթիվ դուրս գալիս քաղաքի դարպասներից. Վերադարձված դրախտը. Շուտով մեռելային լռություն տիրեց այն հսկա բանակին, որ տեղավորվել էր լիեժի պարիսպների տակ. Դեռ բավականաչափ երկար ժամանակ լսելի էին փոխվող ժամապահների և միմյանց կանչող զինվորների ձայները, որոնք կորցրել էին իրենց զորամասերը և ընկերներին. Այդ կանչերը մթության մեջ հնչում էին որպես մոլորված շների հաչոց, որոնք որոնում էին իրենց տերերին. Բայց վերջապես հոգնածությունը հաղթահարեց նրանց, և այս ու այն կողմ ցրված զինվորները հավաքվեցին ու պատսպարվեցին, ով ուր կարող էր. Քիչ անց բոլորը ընկղմվեցին խոր քնի մեջ, որպեսզի հետո դիմավորեն այն առավոտը, որ նրանցից ոմանց վիճակված չէր տեսնելու. Ոտքի վրա մնացին միայն պատվո պահակի հոգնած և տանջված զինվորները, որոնք պահպանում էին թագավորի և դքսի կացարանները. Մոտալուտ օրվա վտանգը, փառք վաստակելու հույսը, որի մասին երազում էին շատ ասպետներ, որոնք հավաքվել էին մարտնչելու այն բարձր պարգևի համար, որ խոստացված էր լիեժի եպիսկոպոսի մահվան վրեժն առնողին, ամեն ինչ ջնջվեց այն մարդկանցի շողությունից, ովքեր ոտքի վրա չէին կարողանում կանգնել ծանր հոգնածության պատճառով. Քնած չէր սակայն Քվենտին Դորվարդը. Վստահությունը, որ միայն ինքը միջոց ունի դլամարկին ընդհանուր խառնաշփոթության մեջ ճանաչելու, հիշողությունն այն անձի մասին, որ նրա ձեռքն էր տվել այդ միջոցը, և դրանով էլ թևավորել նրա հույսերը, մտածողությունն առաջիկա մահացու վտանգի մասին, որից նա հույս ուներ հաղթանակով դուրս գալ, այդ ամենը նրա աչքերից վանել էին քունը և նրա գրգռված ջղերն այնպես լարել, որ նա այլևս որևէ հոգնածություն չէր զգում. Թագավորի հատուկ հրամանով, դրված լինելով ֆրանսիական բանակի և քաղաքի միջև առաջավոր պոստում, որ արվարձաններից բավականաչափ աչ էր ընկած, Դորվարդը ամբողջովին լարել էր լսողությունը և տեսողությունը, որպեսզի կարողանա որսալ պաշարված քաղաքի թեկուս ամենաաննշան ձայնը կամ շարժումը. Բայց աշտարակների ժամացույցները իրար հետևից զարկեցին կեսգիշերվա ժամը 3-ը, իսկ 4 կողմն առաջվա պես այնքան հանգիստ էր, ինչպես գերեզմանոցում. Քվենտինին արդեն հայտնի էր, որ հարցակումը հետաձգված է մինչև լուսաբաց, և ուրախությամբ մտածեց, որ ցերեկվա լույսով ավելի հեշտ կլինի ճանաչել ծպտված վարազին. Մեկ էլ հանկարծ նրան թվաց, թե լսում է ինչ-որ անորոշ աղմուկ. Նա ականջ դրեց. Աղմուկը շարունակվում էր. Բայց այնքան թույլ և անորոշ, որ այն կարելի է ընդունել և հեռավոր անտառի տերևների խշշոցի տեղ, և գետակի ջրերի խոխոջի տեղ, որոնք քիչ առաջ եկած անձրևից հորդացել էին. Քվենտինը որոշեց մի փոքր սպասել, որպեսզի անտեղի տագնապ չբարձրացնի. Երբ ձայները սկսեցին ավելի ուժեղանալ, և ինչպես Քվենտինին թվաց մոտենալ նրա բռնած պոստին, նա իր պարտականությունը համարեց զգուշությամբ ետ գնալ և կանչել քեռուն, որը տագնապի դեպքի համար գտնվում էր ոչ հեռու, նետաձիգների մի փոքր ջոկատի գլուխն անցած. Միակ ընթարթում շոտլանդացիները ոտքի կանգնեցին, առանց որևէ աղմուկ բարձրացնելու. Մի րոպե հետո արդեն ջոկատի գլուխն էր կանգնած Լորդ Կրաուֆորդը, որը սուրհանդակ ուղարկելով թագավորին և նրա շքախմբին արթնացնելու, իր մարդկանց հրամայեց, ինչքան կարելի է անաղմուկ անցնել պահպանման կրակի հետևը, որպեսզի կրակը չմատնի նրանց. Խուլ աղմուկը, որ թվում էր թե մոտենում է, հիմա լռեց անմիջապես. Իսկ դրանից հետո լսելի եղավ մարդկային մի մեծ բազմության ոտքերի ուժեղ թմթմփոց, որը մոտենում է արվարձանին. «Ծույլ բուրգունցիները քնած են իրենց պոստում», շշնջաց ծեր Լորդ Կրաուֆորդը։ «Վազիրք են ինքամ, դեպի արվարձանը և արթնացրու այդ լայնաճակատ եզներին»։ «Գնալուց շրջանց կատարեք», միջամտեց Քվենտինը, «որովհետև եթե լսողությունս ինձ չի խափում, մենք արվարձանից կտրված ենք մի ուժեղ ճոկատով»։ «Ճիշտ է, Քվենտին, կեցես», ասաց Կրաուֆորդը, «դու իսկական զինվոր ես, թեև դեռ շատ երիտասարդ. Հավանաբար նրանք կանգ են առել, սպասելով ուրիշների հասնելուն»։ ինչ չէի տա, որ իմանամ, թե նրանք որտեղ են կանգնած։ «Ես սողալով կմոտենամ նրանց, միլորդ», ասաց Քվենտինը, «և կաշխատեմ ձեզ տեղեկություն բերել. Գնա, որդիակս, դու սուր աչք ունես և նուրբ լսողություն, միայն թե զգուշ եղիր. ես ոչ մի գնով չէի կամենա քեզ կորցնել»։ Քվենտինը, մուշկետոնը ձեռքին պատրաստ, զգուշությամբ առաջ շարժվեց այն դաշտով, որ նա խնամքով դիտել էր երեք երեկոյան դեմ, մինչև որ նա համոզվեց, որ նրանից ոչ հեռու, ուղակի նրա առջև, թագավորի կացարանի և արվարձանի միջև, կանգնած է թշնամու մի ահագին ջոկատ, իսկ առջևում, իրեն բավականաչափ մոտիկ, մի այլ ավելի փոքր ջոկատ։ Երիտասարդ շոտլանդացին նույնիսկ լսեց, թե ինչպես այդ ջոկատներում մարդիկ շշնջում էին իրար հետ, կարծես թե խորհրդակցելով, թե ինչ անեն։ Ապա առաջավոր ջոկատից 2-3 հոգի բաժանվեցին, հավանորեն հետախուզության համար, և եկան ուղակի դեպի նա։ Երբ նրանք բոլորովին մոտեցան, Քվենտինը համոզված, որ միևնույնն է, չի կարողան նկատ ետ գնալ, բարձր գոռաց նրանց. «Ո՞վ է գալիս»։
«Լիե, այսինքն Ֆրանսիան»,
լսվեց ինչ-որ մեկի ձայնը։ Նույն ակնթարթում Քվենտինը կրակեց, մեկը հառաչեց և ընկավ գետին, իսկ Քվենտինը, առանց որոշ նպատակակետի, մի քանի անգամ արձակած կրակոցների լույսի շնորհիվ համոզվելով, որ ջոկատը չափազանց մեծ է, ամբողջ ուժով սկսեց փախչել դեպի ետ և շուտով զեկույց տվեց լորդ Կրաուֆորդին։ «Հիանալի է, իմ քաջ տղա», ասաց Կրաուֆորդը։ «Իսկ հիմա, իմ քաջեր, հավաքվեցեք գլխավոր շտաբի բակը. թշնամին բավականաչափ մեծականակ է, և չի կարելի հետը բախվել բաց դաշտում»։ Նետաձիգները հրամանի համաձայն գրավեցին վիլայի բակը ու պարտեզը, և այդտեղ ամեն ինչ մեծագույն կարգապահության մեջ գտան, իսկ թագավորին պատրաստ ձիու վրա բարձրանալու։ «Դեպի ուր ձերդ մեծություն»,  հարցրեց նրան Կրաուֆորդը։ «Ձեզ համար ամենից ավելի ապահով կլինի այստեղ, ձեր սեփական մարդկանց հետ»։
«Ոչ, ոչ»,
առարկեց թագավորը։ «Ես պետք է անմիջապես գնամ դքսի մոտ. այս ճգնաժամային րոպեին մենք պետք է համոզենք նրան, որ հավատարի մենք. այլապես մենք ստիպված կլինենք գործ ունենալ և լիեշցիների, և բուրգունցիների հետ»։ Եվ ձիու վրա ցատկելով, թագավորը Դյունուային հրամայեց ընդունել ֆրանսիական զորքերի հրամանատարությունը, իսկ Կրաուֆորդին իր նետաձիգների հետ միասին վիլլան պաշտպանել թշնամու հարձակման դեպքում։ Հետո նա հրահանգեց անմիջապես մարդիկ ուղարկել 4 դաշտային թնդանոթները բերելու, որ կես մղոն հեռու էին թողել, վերջապահ զորքի մոտ։ «Դիրքերը պահելու, մինչև որ հրետանին կհասնի, բայց ոչ մի դեպքում առաջինը մարտը չսկսել»։ Այդ կարգադրությունները վերջացնելով, թագավորը մի փոքր շքախմբի ուղեկցությամբ ձին քշեց դեպի դքսի շտաբը։ Թշնամու ուժերի շատանալը, որ հնարավորություն տվեց թագավորական զորքին պաշտպանության համար պատրաստվելու, հասարակ պատահականության հետևանք էր։ Քվենտինն իր կրակոցով տեղնուտեղ ներ թողել այն տանտիրոջը, որ զբաղեցրել էին ֆրանսիացիները։ Այդ մարդը ճանապարհ ցույց տվողի ծառայություն էր մատուցում այն ջոկատներին, որոնք պետք է հարձակում գործեին Լյուդովիկոսի գլխավոր շտաբի վրա, և շատ հավանական է, որ եթե այդ պատահականությունը չլիներ, հարձակումը կհաջողվեր։ Դորվարդը թագավորի հրամանով նրան ուղեկցում էր դքսի մոտ գնալու ժամանակ։ Նրանք Կարլոսին գտան մոլե գնաց կատաղության մեջ, որ նրան համարյա թե զրկել էր զորավարի պարտականությունները կատարելու հնարավորությունից։ իսկ դքսի զորքի դրությունը շատ էր լրջացել, և չափազանց անհրաժեշտ էր, որ այդ րոպեին մի իշխող ձեռք լիներ։ Ձախ թևում արվարձանի մեջ սկսվել էր մի կատաղի ճակատամարտ, կենտրոնում տեղի էր ունենում հարձակում Լյուդովիկոսի գլխավոր շտաբի վրա, իսկ խռովարարների 3-րդ զորասյունը, որն ավելի խոշոր էր, քան առաջին երկուսը, դուրս գալով քաղաքի պատերի հեռավոր մի պատռվածքից և անցնելով քաղաքացիներին ծանոթ խաղողի այգիներով, արահետներով և դաշտերի միջով, հարվածում էր բուրգունդյան բանակի աջ թևին։ Ահաբեկված Ֆրանսիա և Մանժուա Սեն-Դնի կանչերից, որոնք միախառնվում էին Լիեժ և Վարազ կանչերին, և կասկածելով, որ ֆրանսիացիների կողմից դավաճանություն է տեղի ունեցել, բուրգունցիներն այն աստիճան գլուխները կորցրել էին, որ համարյա որևէ դիմադրություն չէին ցույց տալիս, իսկ դուքսը փրփուրը բերանին հայհոյում և նզովում էր իր ավատապետին, Լյուդովիկոս թագավորին, և այն ամենը, ինչ նրան էր պատկանում, վերջն էլ հրաման արձակեց, որ կրակեն այն ամենի վրա, ինչ ֆրանսիական է, լինի այդ սև թե սպիտակ, դրանով ակնարկելով այն սպիտակ կապերը, որ կրում էին Լյուդովիկոսի զինվորները իրենց թևերին։ Թագավորի ժամանումը Լյուդովիկոս Բալաֆրիի, Քվենտինի և ոչ ավելի քան երկու տասնյակ նետաձիգների ուղեկցությամբ վերականգնեց Կարլոսի վստահությունը դեպի Ֆրանսիան. Դը Էմբերկուրը, դը Գրևկյորը և Բուրգունդյան մյուս փառապան զորավարները ձգտում էին դեպի Մարտադաշտ, և մինչդեռ ոմանք հավաքում և շարժման մեջ էին դնում հեռու գտնվող վերջապահ զորքերը, որոնք դեռ խուճապի չէին մատնվել, մյուսները ամեն ճիք գործադրում էին, որ վերականգնեն կարգապահությունը։ Այդ ժամանակ ինքը դուքսը կռվում էր առջևի մասում, զարկելով, կտրելով և ջարդելով հասարակ զինվորների հետ միասին։ Այդպիսով բանակը կամաց-կամաց կարգի բերվեց, և թշնամու վրա հրետանային կրակ բացվեց։ Իր հերթին Լյուդովիկոսն էլ իսկական զորապետի հանգստությամբ, առանց վտանգ որոնելու և կամ դրանից խուսափելու, այնքան ինքնավստահ կերպով այնպիսի խելոք մտածված կարգադրություններ էր անում, որ նույնիսկ բուրգունդյան զինվորական պետերը հաճույքով կատարում էին նրա հրամանները։ Կռվի դաշտը հիմա մի անկարգ և սոսկալի տեսարան էր ներկայացնում։ Ձախ թևում մի ընդհարումից հետո կրակի բոցերի մեջ էր կորել արվարձանը, բայց հրդեհի այդ սարսափելի ծովը չէր խանգարում, որ այրվող ավերակները ձեռքից ձեռք անցնեն։ Կենտրոնում ֆրանսիական զորքերը հարձակման ենթարկվելով թշնամու բազմաթիվ զորքերի կողմից, այնպիսի անընդհատ և միահամուռ համազարկեր էին տալիս, որ վիլլան լուսավորվել էր ինչպես ցերեկը։ Աջ թևում կռվի ելքը անորոշ էր, երբեմն խռովարարները, երբեմն բուրգունցիներն էին հաղթանակում, նայած այն բանին, թե արդյոք օժանդակությունը հասնում էր քաղաքից խռովարարներին, թե վերջապահ ջոկատներից բուրգունդյան բանակին։ Ճակատամարտը արդեն շարունակվում էր 3 ժամ անընդհատ, և վերջապես սկսեց բացվել արշալույսը, որին այնպիսի անհամբերությամբ սպասում էին պաշարողները։ Այդ ժամանակ թշնամին, ըստ երևույթին, սկսել էր թուլանալ, առանձնապես կենտրոնում և աջ թևում։ Այդ պահին Լյուդովիկոսի շտաբի կողմից լսվեց թնդանոթի որոտ։
«Վերջապես թնդանոթները հասան»,
բացականչեց թագավորը։ «Հիմա մենք դիրքերը կպահենք.
Վազեցեք և իմ անունից Դյունուային հայտնեցեք»,
ավելացրեց նա դառնալով Քվենտինին և Բալաֆրիին,
«որ նա բոլոր զորքերը շարժի դեպի աջ թևը, բացի մի փոքր ջոկատից, որ անհրաժեշտ է վիլլան պաշտպանելու համար, և աշխատի այդ հաստագլուխ լիերսցիներին կտրել քաղաքից, որտեղից նրանք շարունակ օժանդակ ուժեր են ստանում»։
Քերրին և իր քրոջ որդին շտապեցին Դյունուայի և Կրաուֆորդի մոտ, որոնք վաղուց արդեն ձանձրացել էին պաշտպանողական գործողություններից, և որոնք հիացմունքով լսեցին թագավորի հրամանը։ Մի րոպե անց նրանք երկուսով 200 երիտասարդ ասպետների գլուխանցած, իրենց շքախմբերով, զինակիրներով և շոտլանդական թիկնազորի մեծ մասի հետ միասին առաջ շարժվեցին դաշտի միջով, որ ծածկված էր սպանվածներով։ Նրանք թիկունքից հասան այնտեղ, ուր խռովարարների գլխավոր ուժերի և բուրգունդյան բանակի աջ թևի միջև տակ կռիվ էր տեղի ունենում։ Բացվող արշալույսը նրանց հնարավորություն տվեց նկատելու, որ քաղաքից օժանդակ նոր ուժեր դուրս եկան։
«Երթվում եմ երկնքով», դարձավ Կրաուֆորդը Դյունուային, «որ եթե ես քեզ այստեղ չտեսնեի իմ աչքով, իմ կողքին կանգնած, ես կկարծեի, որ դու այնտեղ ես, և այդ ավազակների մեջ հրամանատարություն ես անում գավազանը ճոճելով. Միայն թե դու այնտեղ, ասես, մի փոքր ավելի խոշոր ես, քան իրականության մեջ. դու վստահ ես, որ այդ քո ստվերը չէ, կամ քո կրկնորդը, ինչպես ֆլամանցիք են ասում»։
«Կրկնորդը? Ինչ հիմարություն»,
ասաց Դյունուան։
«Բայց ես այնտեղ տեսնում եմ մի սրիկայի, որ համարձակվել է իր սաղավարտը և վահանը զարդարել իմ զինանշանով. այդ անամոթությունը նրան էժան չի նստի»։
«Հանուն այն ամենի, ինչ ազնիվ է, սինյոր, թողեք, որ ես վրեժխնդիր լինեմ ձեզ համար»,
ասաց Քվենտինը։
«Դուք երիտասարդ»,
զարմացավ Դյունուան։
«Իրոք չափազանց համեստ խնդիրք է»։
«Ոչ, ոչ, այդպիսի գործերը փոխարինում չեն ընդունում»։
Եվ թամբի վրա շուռ գալով
նա հրաման տվեց շրջապատողներին. Ֆրանսիական ասպետներ, փակ շարքերով, տեգերը հորիզոնադիր. Ծակող արեգակի ճառագայթների համար ճամփա բանանք Լիեժի և Արդենի խոզերի շարքերի միջով, որոնք հանդգնել են մեր հին զգեստներով հանդերձավորվել. Ֆրանսիացիները պատասխանեցին բարձր գոչելով. «Դյունուա, կեցցե քաջարի Դյունուան, Օրլեան, դեպի օգնություն»։ Եվ իրենց փառապանց առաջնորդին հետևելով նրանք խոյացան դեպի թշնամին։ Բայց նրանց դիմավորող թշնամին ևս բախկոտներից չէր։ Հսկայական զորամասը, որի վրա հարձակում գործեցին ֆրանսիացիները, կազմված էր միայն հետևակներից, եթե հաշվի չառնենք մի քանի առաջնորդների, որոնք ձի էին հեծած։ Նիզակները մոտեցնելով ոտքին և դրանք դեպի առաջ ուղղելով, առաջին շարքը թեքվեց մի ծնկի վրա, երկրորդը թեթևակի կռացավ, իսկ երրորդը նիզակներն առաջ ուղղեց ընկերների գլխի վրայով, հարձակվողների դեմ ստեղծելով մի պատնեշ, որը նման էր փշերը ցցած հսկայական մի ոզնու։ Միայն քչերին հաջողվեց ճեղքել այդ երկաթե պատնեշը և անցնել, դրանց մեջ էր նաև Դյունուան։ Խթանելով ձիուն, նա ստիպեց ազնվածին կենթանուն 12 ոտնաչափ մի ոստյուն կատարել և թշնամու շարքերի միջով մտնելով դիմեց դեպի անամոտ ինքնակոչը։ Մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ նա իր կողքին կռվողների շարքում տեսավ նաև Քվենտինին։ Երիտասարդությունը, անսահման անվեհերությունը և հաղթելու կամ մեռնելու հաստատ վճռականությունը երիտասարդին նույն շարքն էին դրել Եվրոպայի ամենալավ ասպետի հետ, որպիսին այդ ժամանակներում համարվում էր Դյունուան։ Նրանց նիզակները շուտով կտոր-կտոր եղան, բայց լանցքնեղտները չկարողացան դիմանալ ծանր սրերի հարվածներին, մինչդեռ պողպատով զրահապատված ձիերը և նրանց հեծվորները համարյա թե չնչին վնասվածքներ էին ստանում թշնամու նիզակներից։ Այն ժամանակ, երբ Դյունուան և Դորվարդը իրար առաջ կտրելով աշխատում էին առաջ նետվել դեպի այն տեղը, որտեղ նա, ով ինքնագլուխ կերպով յուրացնելով Օրլեանների զինանշանը, իր պարտականությունն էր կատարում որպես քաջ և փորձված առաջնորդ, Դյունուան հանկարծ մի փոքր հեռու նկատեց վարազի գլուխ և ժանիքներ, դելամարկի սովորական գլխարկը, և ձայն տվեց Քվենտինին. «Դու արժանի ես պաշտպան կանգնելու Օրլեանների զինանշանին. Ես քեզ եմ հանձնում այդ գործը. Բալաֆրի, օգնիր ազգականիդ»։ Բայց ոչ ոք չհամարձակվեց Դյունուայից առաջ ընկնել վայրի վարազին որսալու ժամանակ։ Ավելորդ է ասել, թե ինչպիսի ուրախությամբ Քվենտինը կարչեց այդ առաջարկին։ Նրանք երկուսով առաջ նետվեցին իրենց համար ճանապարհ բանալու, ամեն մեկը դեպի իր նպատակակետը, թե մեկին և թե մյուսին հետևում էին մի քանի ձիավոր այն մարդկանցից, որոնք հնարավորություն ունեին նրանց հետ միասին թշնամու դեմ կռվելու։ Հենց այդ պահին այն ջոկատը, որին օգնության էր շտապում դելամարկը, Դյունուայի հանկարծակի հարձակման պատճառով կորցրեց այն բոլոր առավելությունները, որ ձեռք էր բերել գիշերվա ընթացքում։ Օրը բացվելու հետ միասին բուրգունցիների շարքերում կարգը վերահաստատվեց, և առավելությունը նրանց կողմն անցավ, շնորհիվ կարգապահության խիստ պահպանման։ Խռովարարները ստիպված եղան նահանջելու, նրանք փախուստի դիմեցին և ընդհարվելով իրենց ընկերներին, որոնք ֆրանսիացիների հետ կատաղի կռվի էին բռնված, սոսկալի խառնաշփոթություն առաջացրին նրանց շարքերում։ Այժմ կռվի դաշտը ներկայացնում էր մի աննկարագրելի քաոս։ Ոմանք դեռ շարունակում էին կռվել, ոմանք փախչում էին, ոմանք հետապնդում էին փախչողներին, և այդ ամբողջ կենթանի հոսանքը թավալվում էր դեպի քաղաքի պարիսպները, թափվելով լայն, չպաշտպանված պատռվածքի մեջ, որտեղից տեղի էր ունեցել գրոհը դեպի դուրս։ Քվենտինը գերմարդկային ճիքեր էր թափում այդ ընդհանուր խառնաշփոթության մեջ դելամարկին հասնելու, և նրան աչքից բաց չէր թողնում։ Լանցքնեղտներից բաղկացած մի ընտրովի ճոկատով շրջապատված, Դյունուայի կրկնորդը ամեն կերպ աշխատում էր խոսքով և օրինակով կանգնեցնել փախչողներին և ոգևորել նոր ճակատամարտի համար։ Բալաֆրին մի քանի ընկերների հետ միասին մի քայլ անգամ ետ չէր մնում Քվենտինից, երիտասարդի քաջությունով հիացած։ Վերջապես հենց պատռվածքի մոտ դելամարկին հաջողվեց մի րոպե փախչողներին կանգնեցնել և հետապնդողների առաջին շարքերը ետ մղել։
Նա զինված էր երկաթե գավազանով և ոտքից մինչև գլուխ արյունով ցողված, այնպես որ նույնիսկ դժվար էր նրա վահանի վրա ջոկել զինանշանի նկարը, որ այնքան վրթովել էր Դյունուային։ Այժմ Քվենտինը կարող էր նրան մոտենալ առանց-առանցին դժվարության, որովհետև նրա գրաված բարձր դիրքը և նրա սոսկալի գավազանի հարվածները ստիպել էին հարձակում գործողների մեծամասնությանը ավելի անվտանգ տեղ որոնել նոր հարձակման համար, քան այդ պատրվածքն էր իր կատաղի պաշտպանի հետ միասին։ Բայց Քվենտինը, որ ամեն գնով ձգտում էր հաղթանակ տանել հենց այդ հակառակորդի վրա, առանց երկար մտածելու ձիուտ ցատկեց պատրվածքի հիմքի մոտ և ճակատագրին թողնելով ազնվածին կենթանուն առաջ նետվեց, որպեսզի իր ուժը փորձի Արդենյան վարազի հետ։ Կարծես կռահելով նրա մտադրությունը, Դելամարկը գավազանով շուռ եկավ դեպի նա։ Միակ ընթարթ ևս, և նրանք իրար կբախվեին, բայց հանկարծ հաղթանակի բարձր աղաղակները, սարսափի և հուսահատության հրճվանքների հետ միախառնված, ազդարարեցին, որ պաշարողները քաղաք են մտել հակառակ կողմից, և պատրվածքի պաշտպանների թիկունքն են անցել։ Իր շուրջը հավաքելով ընկերներին, Դելամարկը թողեց սպառնալիքի տակ գտնվող դիրքը և սկսեց նահանջել դեպի քաղաքի այն մասը, որտեղից կարելի էր մահասն անցնել։ Սերտորեն նրա շուրջը խմբված լանցքնեղտների շարքերը կազմում էին հիանալի կերպով կարգապահության ենթարկված զինվորների մի ամբողջ զորամաս, որոնք ոչ ոքի չէին խնայում, իրենք ևս հույս չունենալով, որ իրենց կխնայեն։ Այդ սարսափելի րոպեին նրանք շարժվում էին շատ մեծ կարգապահությամբ, այնպես որ առաջին շարքերը բռնել էին փողոցի ամբողջ լայնքը և կամաց-կամաց նահանջում էին, երբեմն միայն կանգ առնելով, որպեսզի արգելք լինեն հետապնդողների առաջխաղացմանը, որոնցից շատերը ավելի ապահով համարեցին զբաղվել մոտակատների կողոպտումով։ Հավանական է, որ Մարկը ծպտված լինելով ուրիշի զգեստներով և զինանշանով կկարողանար առանց ճանաչվելու նրանց կողմից, որոնք նրա գլխի գնով կամենում էին փառք և անուն վաստակել, փախչել և ազատվել, եթե միայն նրանք կրնկակող չհետևեին Քվենտինը, նրա քեռին և վերջինիս ընկերներից մի քանիսը։ Ամեն անգամ, երբ լանցքնեղները կանգ էին առնում, նրանց և նետաձիգների միջև տեղի էր ունենում տաք կռիվ, և ամեն անգամ Քվենտինը փորձում էր իր համար ճամփա բանալ դեպի Դելամարկը։ Բայց Արդենյան վարազը, համոզված լինելով, որ նահանջը անհրաժեշտ է, խուսափում էր երիտասարդ շոտանդացուն հանդիպելուց, հասկանալով, որ նա կամենում է իր հետ մենակ կռվել։ Մինչդեռ փողոցներում խառնաշփոթությունն ընդհանուր էր ամեն տեսակետից։ Բոլոր կողմերից լսվում էին կանացի ճիչեր և հեկեկանքներ, սարսափահար եղած քաղաքացիների աղաղակներ, որոնք հիմա ենթակա էին զինվորների սանձարձակություններին։ Այդ ամբողջ աղմուկը զենքերի շաշունի հետ միացած ինչ-որ մի դժոխային համերգ էր ներկայացնում։ Ճիշտ հենց այդ րոպեին, երբ Գիյոմ Դելամարկը այդ դժոխային տեսարանի միջով նահանջելիս անցավ մի փոքրիկ մատուռի դռան մոտով, լսվեցին նոր խլացուցիչ ձայներ. «Ֆրանսիա, Ֆրանսիա, Բուրգունդիա, Բուրգունդիա»։ Այդ ձայները, որ գալիս էին նեղ փողոցի հակառակ ծայրից, ազդարարում էին, որ խռովարարների նահանջի համար վերջին ճամփան կտրված է։